Mun pitää nyt katsella vähän ympärille, että minkämoisen seurakuntaan se Joni on tullut. Oh. Täällähän on mahtavan näköistä porukkaa. Kiitos siitä taivaan isälle. Se on saanut täältä hyvän seurakunnan, ainakin mitä mä oon nyt kuunnellut näitä viestejä täältä. On pidetty hyvästä häntä. Joo, mutta mulla oli tämmöinen mielessä, kun matkallakin kun, ei, mun piti vielä sanoa, että meillä oli taivaan isä antanut mahtavan maisema tien, mitä me tultiin. Siis ei voi olla kauniimpaa. Talvella aurinkopaisto ja täällä oli enempi lunta vielä puissa kuin Jalasjärvellä, niin olihan se oli jotakin aivan valtavaa. Ja sitten kun kuuntelee tällaista laulua, että aina oot pyhä, kaikki sukupolvet, eessäs polvistuu, ylistäen pyhää nimeäs. Kaikki ennen meitä ja jälkeen tulevat, polvistuvat eessä karitsa. Nimesi on korkein, nimesi on suurin, nimesi on yli muiden. Kaikki hallitukset ja vallat, asemat ja voimat, nimesi yli niiden on. Ja sitten tämä, että laulaa enkelit pyhä, meidän Herramme on pyhä, laulaa luotusi pyhä, niin tämä on mua nyt monta viikkoa jo, me ollaan aina tätä joka päivä melkein Jaskan kanssa kuunneltu tätä laulua. Tämä niin kuin antaa semmoisen mielen, että tosiaan me ollaan kaikki saatu Jumalalta. Ja Jeesus on meille niin kuin, että hän on tie, totuus ja elämä, ja hän on antanut meille niin kuin sen elämän, että hei, me päästään sillä taivaaseen, kun me otetaan Jeesus meidän sydämeemme. Niin se on se ollut se, tämä laulu niin kuin aina muistuttaa siitä, että hän on niin hyvä, hän on niin mahtava, että pidetään Jeesus kirkkaana mielessämme joka ikinen aamu. Joka ikinen päivä, joka ikinen sekunti. Ja hän pitää muuten meistä huolen. Justiin autossa puhuttiin siitä, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Että jos me rukoillaan, niin Jeesus on myös siellä. Että, se on mahtavaa, että hän on siellä isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Se on mahtava semmoinen tunne, että hän pitää meistä huolen. Rukoillaan tähän aluksi. Kiitos rakas taivaallinen isä. Että me saamme olla, Herra, tässä hetkessä. Jalasjärvellä on ainakin tätä jo vähän niin kuin odotettukin, että koska tämä on, ja nyt me saamme olla täällä. Kiitos, Herra, että annoit meille tämmöisen ihanan kauniin säänkin, Herra, tulla. Tämä oli niin kuin just se, mitä pitikin olla, Herra. Saimme ylistää sinun suuruuttasi ja sinun uskollisuutta ja sinun rakkauttasi. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista soinilaista, Herra, seurakuntalaista. Erikoisesti mä haluan tuoda nämä lapset, joita täällä on niin paljon. Herra, siunaa heitä ja heidän niin kuin perheitä. Kiitos, Herra, että saan siunata, Herra, emännät keittiössä. Herra, he on tehnyt kovan työn taas siellä tänäkin päivänä. Kiitos, Herra, että siunaat heitä. Siunaat täällä, Herra, Jonia, vanhimmistoveljiä ja kaikkia, jotka, Herra, sinun työssäsi ovat mukana. Kiitos, Herra, että siunaat tämän meidän hetkemme tässä. Kiitos, siunaat jokaista. Ole kanssamme pyhän henkesi kautta. Ole ylistetty, ole ylistetty. Sinä olet suuri, pyhä Jumala. Aamen.
No niin, me tuodaan tosiaan terveisiä Jalasjärveltä. Ja ensiksikin niin suuret kiitokset, että saatiin tulla. Ei me tarvittu tulla ihan ilahduttamaan teitä. Me tultiin vähän itsekkäästä syystä. Mä vähän muistelisin, että tämä lähti alkuun siitä, että vähän tarvittiin sitä virkistystä. Ja ajateltiin, että jos toinen toisistamme ja toistemme uskosta vähän virkistyttäisiin, niin anteeksi kun tultiin ja kiitos kun saatiin tulla. Eikä me ajateltu, että tänne syömähänkin tullaan, että ajateltiin mennä huoltoasemalle. Mutta täällä on niin kilttiä väkiä, että täällä jo tuoksuu ruualtakin. Me tullaan kaikki erilaisista taustoista. Toiset on töissä ja toiset eläkkeellä ja on perheellisiä ja yksin asuvia. Ja toisilla on helpompi ja toisilla raskaampi elämänvaihe tällä hetkellä. On sairautta ja monenmoista huolta. Ja sitten me tullaan lisäksi myöskin eri seurakunnista, eri kristillisistä seurakunnista nykyään pitää sanoa. kun niitä seurakuntiakin on niin monenlaisia. Ja meitä kaikkia yhdistää usko Jeesukseen ja se, että me ei omilla ansioilla päästä sinne Jumalan yhteyteen eikä taivaan kotiin. Että Jeesus on ristillä meidän synnit sovittanut ja se meitä yhdistää. Ja me halutaan jotenkin sitä vaalia, sitä asiaa, että se on niin kuin se pallo, joka olisi hallussa eikä hukassa. Ja se olisi niin kuin meillä tärkeimpänä asiana. Ja ne eroavaisuudet jäisi pienemmälle. Ja niiden kanssa sitten pärjättäisi, niin kuin, ei tehtäisi niistä sitä isoa asiaa. Mulla on itsellä sellainen kokemus, esimerkiksi, mä en tiedä, tiedättekö te sitä, että pari vuotta sitten mulla oli jotenkin kauhean tuskainen olo ja mä tarttin sellaista rukoustukea ja mä ajoin 2 kertaa sen helluntaiseurakunnan oven ohi. Kyllä mä tiedät siellä näin, mutta en mä tullut tupahan, en mä tohtinut. Mutta nyt mä oon tohtinut. Ja XE-koulutus oli varmaan se yksi, joka on niin kuin opettanut tuntemaan meitä niin kuin henkilökohtaisesti tuntemaan toisiamme. Ja tietämään, että me voidaan toisiltamme pyytää sitä tukea ja toisillemme sitä sitten antaakin. Sitten on ollut niitä yhteisiä miesten iltoja eri seurakuntien. Ja nyt on sitten jo lähtenyt käyntiin ne yhteiset rukousillat. Eri kristillisten seurakuntien rukousillat. Ja sitten on naisten kasvuryhmä. Mun mielestä se on tosi tärkeää, kun me kuullaan maailmalta niin paljon huonoja uutisia, sanomia sodista ja maanjäristyksistä ja kaikista. Tänä aamuna on palannut Jokioisten leivän tuo iso leipomorakennus, meidän tytär asuu siellä, niin ulkopuolelta syttynyt. Onko sytytetty? Niin meitä tarvitaan ja me tarvitaan sitä yhteyttä. Ja meidän on hyvä tuntea toisemme. On kiva tietää nyt Halpahalli Danielkin, että hänkin on uskossa. Monta kertaa on nähnyt, mutta en ole tiennyt. Me tarvitaan sitä yhteyttä ja toinen toisiltamme sitä rohkaisua. Ja että mä ihan aivan omiani puhusin, niin mä otin tähän pari raamatun kohtaa siitä, että niin kuin itse Jumala meitä rohkaisee, mutta käyttää myöskin meitä ihmisiä sen rohkaisun välittäjänä. Niin ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, 1:4, että hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita. Ja sitten roomalaiskirja 14 sanotaan, että pyrkikäämme rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. Ja sitten on korintolaiskirjeessä tämä, että aika koskettava mun mielestä, mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla Tiituksen tulla luoksemme, ihmisen, tavallisen ihmisen. Hänen tulonsa lisäksi meitä lohdutti myös se rohkaisu, jota hän oli saanut teidän luonanne. Mä haluaisin kertoa tämmöisen henkilökohtaisen, aika jännän mun mielestä, aika iso Jumalan johdatuksen, kun mun isä kuoli 15 vuotta sitten ja äiti masentui aika lailla ja oli sellaisessa isossa montussa ja tarvitti, se tavallaan riippui aika paljon minussakin kiinni. Esimerkiksi kerran hän sanoi niin, että mä olin lähdössä Vivamoon johonkin viikonloppujuttuun, että saat mennä, jos viet mut sairaalaan. Ja mulla oli kauhea hätä. Mä ajattelin, että mä en jaksa tällaista elämäntilannetta. Ja oli semmoinen kansanlähetyksen tapahtuma. Ja yksi mies rukoili sitten mun puolestani. Ja hän sanoi, että Jumala lähettää sinun avuksesi yllättäviä käsiä ja jalkoja. Se tapahtui illalla. Ja sen saman päivän aamupäivänä äitin oven taakse oli tullut semmoinen vanha mies. Ja äiti ajatteli, että se on varmaan isän vanha sotakaveri. Mutta se olikin sellainen mies, joka oli äitin kanssa kirjoitellut nuorena 50 vuotta sitten. Ne ei ollut koskaan tavannut toisiansa. Ja se mies oli ollut ilmeisen rakastunut niin, että se oli seurannut niin kuin äitin elämää sitten. Ollut tahollaan naimisissa, mutta sitten jäänyt leskeksi. Seurannut äitin elämää ja huomannut, että isä oli kuollut, odottanut sen surua ja vuoden. Ja sitten tuli oven taakse. Ja tuota, tämä miehen nimi oli Aatos, ja sehän sitten nosti äitin sieltä sellaisesta synkkyydestä tällainen erikoinen tilanne, ja hän sitten kävi tämän Aatoksen luona, keitti mehua ja teki kaikenmoista ja virkistyi, ja se auttoi muakin paljon. Ja tuli joulu, ja tuota, mä ajattelin siinä jouluna, että mä kirjoitan joulukortteihin vaan, että Immanuel, enkä mitään muuta. Sitten mä menin äitin luo käymään, niin hän sanoi, että tiedätkö mitä, sillä Aatoksella on hyvin erikoinen toinen nimi. Hänen nimensä on Aatos Immanuel. Ajatelkaa, siis mä olin saanut niin kuin sen tavallaan profetian, että yllättäviä käsiä ja jalkoja tulee. Sitten sen nimikin vielä. Ja se oli tavallinen kuivakka vanha mies, että kyllä meillä on mahdollisuuksia olla toisellemme ilona ja rohkaisuna. Sitten vielä mulla on tästä kalattalaiskirjeen kohta, että meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, kun meillä vielä on aikaa. Meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Että rohkaistaan ja vahvistetaan toisiamme turvautumaan Jumalan armoon. Ja tietysti myös kaikkia sellaisiakin, jotka ei vielä usko, mutta tämäkin on yksi tehtävä.
On edessäni meri, tuo meri rannaton, jonka yli soudan, eissä määrän pääni on. Mut yhtään en mä pelkää, en vaikka alt käy, ja vaikka ranta aina ei edessäni näy. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jää, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa. Joskus täällä tunnen, enää jaksa en, silloin aina kuulen äänen hellän sen. Oi lapseni, sä jatka vielä hetkinen, ja jälleen taas mä jatkan iloiteen. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa. Ja kerran päivä pitkä, tiedän iltaan saa, silloin rauhan rannan mun laiva saavuttaa. Ankkurini lasken, taivassa taan maan, ystäväni rakas, sua mukaan kutsutaan. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa.
Rauha munkin puolesta teille kaikille. Mä voin kertoa, että mä oon ihan sanotaan hyvässä mielessä vähän kateellinen soinilaisille, kun te saitte Jonin tänne. Että silloin, kun niin Joni ilmoitti, että hän lähti, niin minähän herkistyin silloin. Ja kun minulla oli sellainen tunne, että ihan sama tunne se, kun omat lapset lähti maailmalle kotoa. Kuinka ihana oli sellainen, ensin sellainen haikeus ja ikävä, mutta se valtava ihana tunne, että siivet kantaa, että he voi lähteä. Jonin kohdalla pilvi oli noussut, että sitä oli seurattava. Me saatiin seurakuntana olla siunaamassa Joni, hänen lähtönsä tänne. meillä tosiaan Joni tuossa sanoikin aluksi, että minä olen saanut olla rohkaisemassa. Kiitos Herralle, että olen saanut olla. Tässä 1,5 vuotta sitten oli sellainen merkillinen asia. Mun äiti, joka tänä päivänä itse asiassa täyttää 90 vuotta, on muistisairas, mutta Jumala ei koskaan kutsumustansa kahdu profetoimisen armolahja ja kaikki rukous ja kaikki tämmöinen toimii vielä. Ja itse asiassa äitini sukujuuret ovat täältä Soinista. Joskus äitini isoisä Jussi Juho Jousmäki lähti täältä Kauhavalle, perusti perheenä eli elämänsä siellä. Ja sitä kautta sitten niin minulla oli semmoista vähän niin kuin rakkautta tätä Soinia kohtaan sukujuurille. Niin tosiaan 1,5 vuotta sitten niin äitini soitti, oltiin lähdössä kokoukseen ja hän puhui kielillä. Ja sitten hän sanoi, että hän ei tiennyt, että meillä seurakunnassa olisi nuori työntekijä, koska ei hän ollut vuosikausiin käynyt enää muistisairas ihminen meillä mitenkään. Niin sano, että hänellä on sana Herralta sille teidän seurakunnan nuorelle työntekijälle. Ja ne sanat, mitkä minä en nyt, koska ne oli Jonille, ne sanat oli tarkoitettu, niin mä sain tämän viestin viedä ja Joni ainakin silloin koki, että se oli rohkaiseva asia. Mutta tosiaan mun äitini, josta mä äsken tuossa kerroin, niin mä oon ollut itse, mulla on 2 veljeä ja mä olin itse 6-vuotias ja oli aika juhlallista, kun mä pääsin yksin äitin kanssa kokoukseen. Aika tuli tietysti pitkäksi ja äiti antoi mulle käsilaukkuunsa ja kaikki naiset tietää, että siellähän nyt on vaikka mitä ja siinä aika kuluu, kun sitä laukkua siinä pengastiin sitten. Ja mä muistan sitten, kun saarnaaja sanoi semmoiset, mulla jäi mieleen vaan, että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala ja sinua kannattelevat iankaikkiset käsivarret. Nämä sanat jäi mun mieleen siinä ja sitten kun me lähdettiin kokouksesta kotia, istuin äidin pyörän kyytisjopparilla siellä. Ja mä kysyin, että mikä se ikiaikojen Jumala ja mitkä ne iankaikkiset käsivarret on. Äiti selitti sitä mulle, mutta minä en muista oikein tarkalleen, miten hän selitti, mutta ne jäi mun elämääni ja ne on tänä päivänäkin myös ne. Että ikiaikojen Jumala iankaikkiset käsivarret on ne, jotka mua kantaa. Ja tosiaankin mä sain, tässä kun joku halusi pitää pitkän leirin, ihan tosiaan, niin oliko se peräti torstaista lähtien, niin siihen aikaan kun mä oon ollut lapsi, leiri kesti tiistaista sunnuntaihin. Ja 9-vuotiaana tuli se, että minä sain tiedä henkilökohtaisen uskonratkaisun leirillä. Ja sen takia mä tunnen leiriä kohtaan aina semmoista lämmintä tunnetta ja rakkautta, kun järjestetään leiriä. Mutta näistä ihan kaikkisista käsivarsista vielä, että jos Jumala meille sallii elämässä myös, niin kuin mun hyvä ystäväni, mun miehen veljevaimo sanoi, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, ei edes vaikeuksia. Ja jos Jumala sallii meille vaikeuksia, niin hän myös antaa meille voiman selvitä niistä. Meidän elämässä tapahtui tässä, nyt tulee 6 vuotta sitten, eli tämä koronavuosi, että sairaudet koetteli meidän perhettä tosi rankalla kädellä. Ja meidän koko perheen elämä muuttui täydellisesti, mutta elämä on silti vielä hyvää. Se on vain erilaista kuin se on ollut ennen. Mutta silloin me saatiin kokea semmoista yli ymmärryksen käyvää rauhaa ja lepoa. Ja se oli aivan käsin kosketeltava, että minkä muisessa levossa me saatiin olla kaikkien niiden rankkojen sairauksien keskellä. Ja silloin ne tuli todeksi nämä, että sinun turvasi on ikiaikoja, Jumala, sinua kannattelevat iankaikkiset käsivarret. Meidän seurakunta oli silloin tosi isossa roolissa, silloinkin, että me saatiin seurakuntaan viedä rukousaiheet ja esirukousaiheet näiden sairauksien ja kaikkien muidenkin asioiden kohdalla. Ja minusta se oli ihanaa sillä, että joudun itsekin silloin tekemään niin kuin Raunosu, että hän palasi laululle, eli mun mieheni äsken uudelleen näiden tapahtumien myötä, niin myös minä joudun tekemään sillä niin kuin tiliä uudelleen taas kerran Jeesuksen puoleen. Ja siinä oli semmoinen, että meillä oli sitä nyt on 3 vuotta, oli seurakunnan kokous, ja Jonin isä Jaakko piti siellä puheen, ja hän tämmöisen asian siellä sanoi, että annetaan aikaa Jeesukselle. Ja se oli mun elämä sillä kohtaa. Se oli tosi merkityksellinen asia, että pysähdyin siihen, että meidän tulee tosiaan antaa aikaa Jeesukselle. Että se meitä kantaa. Mutta sitten minä ihan puhuisin vain omia, niin mä luen vielä teille. Tämä on oikein mun lempiraamatun paikkaa. Mulla lukeekin raamatus tässä, että tee kiitos mieleen. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja toinen paikka on tämä semmoinen, että minä sanon, kun meidän Herramme on rikas antaja. Me voimme pyytää Jeesukselta ja Herraltamme todellakin, niin me voidaan pyytää monenmoista. Ja tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, me tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet. Ja tämä on sillä tavalla niin sellainen aika mielenkiintoinen asia, että kuitenkin meidän Herramme tietää, mitä me tarvitaan ja mitä hän meille antaa. Mutta meillä on oikeus anoa häneltä. Todellakin. Ja mä luen tähän loppuun tämmöisen, kun nyt tänä päivänä, kun mä olin vielä työelämässä, nythän mä olen eläkkeellä, niin täällä on kuitenkin näitä, on opettajia ja kaikkia, niin tuli muotiin hirvittävästi semmoinen sana kuin osallisuus. Manna ainakin tietää, ja se ei ollut pelkästään tarkoittaa sitä, että on niin kuin osallisena jossakin, vaan siihen liittyy vahva vuorovaikutus siihen osallisuuteen. Ja sitten tätä kun niin tämähän raamatusta löytyy monesta paikasta. Ja täällä, että siitäkin, että tämä seurakunta ja nämä seurakunnat, missä me käydään, niin nämähän on niitä paikkoja, missä se osallisuus tulee. Me saamme Pyhän Hengen kautta olla osallisena Jeesuksen taivaan Isään. Ja sitä kautta me saamme siunauksen. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.
Joo, tervehdys tähän sunnuntaipäivään. Ja tuossa Jaska multa kysyi, että tulisinko mä puhumaan jotain, että ei ole todellakaan pakko. Ja mä olin sitten vähän tuossa kipeänä ja olin sillä, että en mä oikein tiedä, mistä mä edes puhuisin. Ja vähän valittelin, että en mä tiedä edes aihetta. Ja sitten mä sain viestin, että eläköön vapaus. Ja siitä lähtikin sitten ajatus, että no itse asiassa tuossa on aika hyvä aihe, niin kuin Raamatun pohjalta lähtee tutkimaan ja katsomaan, että mitä sieltä löytyy Raamatusta. Ja kirjoitinkin sen pohjalta, otin sieltä 4 eri kohtaa vapaudesta. Ja vapaus sanana, joka niin kuin koskettaa meitä kaikkia, ja se varmasti niin kuin tuo ensimmäisen ajatukseksi, että on vapautta liikkua, olla, tehdä rajattomasti kaikkea ja mennä, mutta Raamatussa kuitenkin se vie meidät syvemmälle, ja se puhuu vapaudesta, joka ei ole kiinni olosuhteista, vaan ihmisen sisimmästä. Ja Jeesus opettaa ja sanoo Johanneksen evankeliumissa 8:36, jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaat. Ja Jeesus puhuu vapaudesta, joka koskee koko ihmistä. Ihminen voi olla ulkoisesti vapaa, mutta silti sisältä kahlittu. Ja meitä niin kuin sitoo pelko, syyllisyys, häpeä, katkeruus, mitä ikinä sitten onkaan. Ja ne ei pakosti näy ulospäin meistä, mutta ne voivat ohjata elämää ja vahvasti. Jeesus ei kiellä niitä asioita, mutta hän lupaa meille vapauden. Ja kun Jeesus vapauttaa, vapaus ei tarkoita elämää ilman vaikeuksia. Se tarkoittaa, että vaikeudet eivät enää hallitse meitä. ja me saadaan olla vapaita niistä vaikeuksista, vaikka niitä onkin. Ja me emme ole enää niin kuin epäonnistumisiemme tai pelkojemme määrittelmiä. Kristus antaa meille uuden identiteetin. Me olemme vapaita ihmisiä, vapauden identiteetin. Ja tämä vapaus liittyy läheisesti Jumalan läsnäoloon elämässä. Ja Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä 3:17. Herra on henki, ja missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja tätä kohtaa kun mietti, niin se on valtava asia, että meillä on Herran henki, joka kulkee meidän kanssa, on pyhä henki. Ja missä Jumalan henki on, siellä ei tarvitse olla enää niin kuin jatkuvassa suorittamisessa. Siellä ei tarvitse ansaita Jumalan rakkautta ja todistaa omaa kelpaavuuttaan. Jumalan henki tuo vapauden hengessä levätä ja olla totta. Se antaa luvan olla keskenään ja siltä hyväksytty. Eli saada olla hengessä vapaita. Ja kun me saadaan olla hengessä vapaita, niin se auttaa myöskin meitä kohtaamaan toisia ihmisiä. Kun meidän ei tarvitse olla itse kahleissa, vaan me saadaan olla vapaita. Ja kun Jumalan henki, tuoma vapaus, synnyttää kuitenkin meissä armollisuutta, lempeyttä ja rakkautta lähimmäisiemme kohtaan. Ja, mutta sitten Paavali tietää, että niinku se vapaus ei ole niinku itsestäänselvyys. Ja sitten löysin vielä kohdan, kun sellaisia raamattuja katoin niitä kohtia, että mihin ne aina viittaa. Niin Galattalaiskirja 5:1. Vapauteen Kristus vapauttaa meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako sitoa itsenne uudelleen orjuuden ikeeseen. Ja se on niin kuin hieno lupaus ja kehotus samalla meille. Kristus on vapauttanut meidät, mutta meidät kutsutaan myöskin pysymään tässä vapaudessa. Eli meillä on mahdollisuus palata siihen takaisin, siihen vanhaan. Meillä on mahdollisuus palata vielä sinne takaisin omiin vanhoihin kahleisiin, jos me halutaan. Eli Jumala niin kuin vapauttaa meidät, mutta meidän tulee niin kuin niin, eli pysykää siis lujina, älkääkä antako sitoa itsenne uudelleen orjuuden ikeeseen. On mahdollisuus palata siihen pelkoon, riittämättömyyden tunteeseen, ajatukseen, että Jumala ei hyväksy minua juuri sellaisen kuin olen. Mutta Paavali muistuttaa, että Kristus on tehnyt sen työn jo valmiiksi. Meidän ei tarvitse palata siihen takaisin. Kristus on vapaus. Ei ole vastuun, ja niin kuin Kristuksen vapaus, niin se ei ole vastuun pakoa, ei välinpitämättömyyttä. Se on vapautta elää rakkaudesta käsin, ei pakosta. Se on vapautta sanoa Jumalalle ilman pelkoa kyllä. Ja viimeisessä kohdassa vielä tuossa, missä näkyy konkreettisesti Raamatussa vapaus. Se on Apostolien teossa 16 ja 25 ja 26. Siellä Paavali ja Siilas, heidät on ruoskittu ja heitetty vankilaan, niin kuin muistetaan. Heidät on laitettu sinne pimeään yöhön, mutta silti he ovat vapaita. Ja siinä on Raamatun kohta menee näin. Puolen yön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle. Ja vangit kuulivat heidät. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Kaikki ovet aukenivat ja kaikki olivat kahleista irti. Ja Paavali ja Siilas on kahleissa. mutta he eivät olleet silti menettäneet sitä vapauttaan. Heidän vapautensa ei alkanut siitä, kun ne ovet aukeni, vaan he olivat jo vapaita, koska he tunsivat vapahtajansa. Ja he rukoilivat ja ylistivät Jumalaa siellä kaikessa pimeydessä siitä huolimatta, vaikka heitä oli fyysisesti niin kuin otettu kiinni. Tämä kertomus meille jokaiselle, tämä kertoo meille jotakin olennaista niin kuin vapaudesta. Todellinen vapaus ei ala silloin, kun olosuhteet muuttuvat. Se alkaa silloin, kun sydän turvaa Jumalaan. Ja Jumala vastasi näkyvästi Paavalille ja Siilakselle. Ne ovet aukeni ja kahleet katkasi. Kahleet niin kuin irtos ja katkes. Mutta jo ennen sitä Paavali ja Siilas oli vapaita. Ja niin kuin ajatuksia vielä tuosta, että tämä kertomus kutsuu meitä miettimään, että onko meillä jotain sellaisia, mikä pitää meidät kiinni. Ja mistä meidän tulisi Jumalan vapauden kautta päästä irti. Ja apostolien tekojen samanova on rohkaiseva. Jumalan vapaus ei ole sidottu paikkaan, aikaan tai tilanteeseen. Jumala voi tuoda avaran tilan myös keskellä sinne omaan vankeutta. Ja loppusanoiksi mä oon kirjoittanut tähän, että eläköön se vapaus, jonka Kristus antaa meille.
Jumalan armo ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa. Taidan olla toista kertaa täällä Soinissa, ainakin edellinen kerta liittyy kesäaikaan ja pesäpalloon. Ja olen vetänyt pesäpalloa jonkun sen vuoden, mutta tämä oli vuosia sitten, oltiin poikien kanssa pelaamassa ja tietysti näitä asioita yhdistää. Paitsi tämä paikkakunta, niin pesäpallossa tulee ristejä taululle ja hyvässä ja huonossa sisä- ja ulkovuorossa. Ja tänään ollaan valaistun ristin äärellä, mikä on meille tulevaisuus ja toivo, Jeesus Kristus. Ja hän todellakin on meidän ainoa tulevaisuutemme ja toivomme. Jonin kanssa ollaan tunnettu useampi vuosia, ollaan keskusteltu monesti hengellisiä asioita, mutta olen ollut myöskin vuosia sitten Jonin juoksukoulussa, joka sitten valmensi suoriutumaan menestyksellisesti ainakin yhdestä maratonista, ja se oli elämys se, ja olin kyllä hyvin tyytyväinen siihen. Maraton on aina oma rutistuksensa, ja tietyllä tavalla tämä meidän kristillinen matka Jeesuksen seuraaminen, se ei ole pikamatka, vaan se on aina maratoni. Siinä on vaivalloisempia taipaleita ja siinä on hyvin virvoitettuja hetkiä ja niitä virvoitettuja hetkiä. Sitä tietysti ihminen kaipaa elämäänsä. Ja en tiedä kuinka moni täällä tässä temppelissä kaipaa herätyksen aikaa tähän maahan. Itse kaipaan sitä. Ja se ei ole vain jokin mukava pieni mauste, vaan se on välttämättömyys tälle kansalle. Itse olen tosiaan tuolla Kauhavan seurakunnassa pappina, ja jos minulta kysytään spontaanisti jotakin ilon tai kiitoksen aihetta, niin hyvin mielelläni vastaan, että se on kristittyjen hyvin syvä yhteys siellä, mikä todella tuntuu sellaisena Pyhän Hengen voimana. Se on useamman kerran kuukaudessa tapahtuvia rukousiltoja, rukousaamuja, ja se todellakin tuntuu, että se antaa sellaisia merkkejä tästä herätyksen ajasta, jota itse kovasti odotan. Herätys, vaikka se tulisi rytinällä tai se tulisi hitaasti, se tapahtuu aina sydän kerrallaan, ja se vaatii aina rukousta. valtavasti. Tuossa kanssa mietiskelin, että jos täällä jotakin on tarpeen sanoa, niin mitä Pyhä Henki laskee sydämelle, niin laskettiin se kuva, mitä evankeliumissa kerrotaan Johannes Kastajasta siellä aivan useamman evankeliumin alussa ja siitä, kuinka Johannes ei todellakaan ollut pystyttänyt hienoja spektaakkeleja ja systeemeitä, että ihmiset tulisivat, vaan oli erämaassa rukouksessa ja kuulostellen Pyhän Hengen ääntä, että mitä hän täällä annetaan, ja hänellä ei ollut prameat puitteet, kamelinkarva vaate ja nahka vyö ja heinäsirkat ja hunaja ja ravintona, mutta ihmisiä rupesikin kas kummaa tulemaan hänen luokseen. Ja mikä oli Johanneksen sana? Johannes ei julistanut hienoja puheita, vaan osoitti kertakaikkisesti Kristukseen, että kääntykää, katsokaa tuonne, missä on Jumalan karitsa. Hän kastaa Pyhällä Hengellä. Ja tämä oli semmoinen valtava kuva myöskin tähän aikaan. Se, että tämä maailma on täynnä kaikenlaisia hienoja puitteita, mutta meillä saa olla kirkkaana se hyvin yksinkertainen sanoma. Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme lunnaiksi ja hänen ylösnousemuksessaan myös meillä on elämä. Hän on voittaja ja vaikka todellakin nämä pimeyden teot komeilevat meidän ympärillämme, niin me saamme ja meidän tulee aina katsoa voittajan, ristin vapahtajan, ylösnouseeseen Herran, joka elää ja hallitsee tänäkin päivänä. Enpä pitkitä puhettani sen enemmän, mutta tuossa aukeni tälle aamulle Efesolaiskirjeestä. Paavali kirjoittaa meitä voimaannuttavasti. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen joka kaiken kaikessa täyttää. Ajattelen, että niin kuin Johanneksen tehtävä oli se jo Jesajan kirjassa ilmoitettu, valmistakaa Herralle tie, tehkää tie tasaisiksi. Ja niin meilläkin on se tehtävä yhteisessä rukouksessa tasoittaa tietä Herran tulla, laittaa syrjään kaikki se, mikä on tullut esteeksi sen sille, että Jeesus pääsee meidän luoksemme, että Jeesus pääsee siunaamaan meidän paikkakuntiamme ja pääsee tekemään voimansa todelliseksi. Sillä niin yksi Raamatun lainalaisuuksia on se, että jos on mitä sellaisia asioita, joita ei ole tuotu sovituksen piiriin, ne on tuotava. Sillä tavalla me tehdään tietä tasaiseksi Herralle. En tiedä, kuinka paljon herätystä täällä Soinissa on tällä hetkellä, mutta saadaan sitä rukoilla, että jos sitä on, se lisääntyy entisestään ja saadaan pyytää, että Herra näyttää voimansa, valtansa. Hän, joka asettaa hallitukset ja vallat ja siirtää ne syrjään ja siunaa meitä kaikella hyvyydellään, armollaan ja totuudellaan. Jos saan tähän rukoilla vielä jatkoksi. Ylistys sinulle, Herra Jeesus Kristus, joka olet ristillä sovittanut meidän syntimme. Me emme voi kylliksi kiittää siitä, mitä olet meidän puolestamme tehnyt. Sinä, Herra, olet sama eilen, tänään ja ikuisesti. Sinun voimasi on mittaamaton. Ja kiitos, Herra, siitä, että voimallisesti tänäänkin olet meidän keskellämme läsnä. Herra, siunaa tätä Herra, sinun huonettasi täällä Soinissa. Siunaa tätä seurakuntaa, siunaa kristittyjen yhteyttä. Ja Herra, näytä valtasi, voimasi ja suuruutesi täällä. Herra, yhä runsaammin. Kiitos, Herra, siitä, että saamme huutaa sinun puoleesi myöskin oman maamme puolesta. Herra, näet sen, että tänä päivänä on nälkää ja janoa sinun puoleesi ja ihmiset etsivät sitä täyttymystä kovin monista ja usein vääristä paikoista. Siksi, Herra, me rukoilemme sinun armoasi. Lähetä meidät sinne, minne sinä meidät olet tarkoittanut. Avaa silmämme näkemään, korvamme kuulemaan, sydämemme ymmärtämään, missä sinä tahdot meitä käyttää. Kiitos, Herra, niistä lahjoista ja armolahjoista, joita olet tähänkin, Herra, tähänkin joukkoon antanut. Viritä, Herra, ne palaviksi ja, Herra, auta, että ne olisivat täydessä käytössä sinun nimesi kunniaksi. Herra, me julistamme sinun voimaasi ja valtaasi, joka on mittaamaton. Julistamme sitä tähän maailmaan. Tulkoot se myös tiedoksi kaikille pimeyden voimille ja valloille. Jeesus Kristus on voittaja. Jeesus Kristus on totinen hallitsija. Hän on myöskin maamme tulevaisuus ja toivo. Hän on meidän jokaisen henkilökohtainen tulevaisuus ja toivo. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet täytä meidät sinun läsnäolollasi. Kätke sinun veresi suojaan ja lähetä meidät rohkeasti julistamaan sitä valoa, sitä iloa, sitä toivoa, joka sinä, Jeesus Kristus, olet evankeliumin puhdasta sanaa rohkaisuksi, pelastukseksi tähän maailmaan. Tätä me rukoilemme ja kiitämme siitä, että saamme pienet ihmiset olla sinun suuren Jumalan käytössä. Jeesus, sinun nimellesi ylistys, kiitos ja kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
Jumalan rauhaa meille kaikille. Mä mietin, tuossa tuli paljon ajatuksia noiden todistusten aikana ja mä ajattelin kaikkea sitä. Siellä on Jumalan johdatusta, siellä on lupauksia, siellä on rukousvastauksia, siellä on mitä moninaisimpia asioita. Vapaudesta puhuttiin ja siitä, kuinka on profetiassa tullut ilmoituksia. Ja Rauno puhui tuossa, että hänellä oli aika, että soitin oli siellä sivussa. Tulee aina mieleen se asia, kun tuolla Gospel Riders -moottoripyöräkerhon kesätapahtumassa Ryttylässä oltiin joskus ja siellä oli Kohvakan Seppo sitten musisoimassa ja hän kertoi siinä, kun tuli sinne eteen, että hänellä oli kitara sängyn alla vuosikausia. Sitten lapsenlapsi oli sanonut, että paappa, ota kitara ja soita ja laula. No, hän oli ottanut ja siitä oli lähtenyt niin kuin uudestaan se nousuun, se palvelustehtävä. Ja ruotsalaisen Reijo sitten sanoikin Sepolle, että Seppo, älä koskaan enää laita kitaraa sängyn alle. Että se pitää olla käytössä ja Raunallakin se on käytössä nyt, ja on haitari käytössä ja ne avut, mitä meille on annettu. Ja tuossa myöskin Anssin puheen aikana varsinkin, ja on tässä muitakin ajatuksia noussut siitä pyhästä hengestä ja siitä, kuinka todellinen hän on, persoona, pyhä henki. Mulla on kosketuspintaa pyhään henkeen pitkältä ajalta. Tulin uskoon 82 vuonna ja hyvin niissä alkuvaiheissa me oltiin siinä mun kotomäellä, missä toi Daniel ja Jessica nyt asustaa, niin rukouksissa velipoikien kanssa ja siinä sain sellaisen ilmestyksen, että niin kuin Jeesus näytti sellaisen valtavan kirjan ja sanoi, että katsokaa, tässä on teidän nimenne. Ja se, kuten tiedämme, se on elämän kirja, missä on sinun ja minun nimi. Meidän nimi, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen pelastajana ja vapahtajana. Toinen väkevä kokemus oli olimme nuorten illassa eräässä kodissa. Ja vanhemmisto veli, nyt jo aikaa edesmennyt Martti Syrjänen, oli siellä vähän niin kuin meitä ohjaamassa, opettamassa. Ja hän tuli sitten, me polvistuimme siihen kaikki sitten. Hän tuli sitten kerralla aina vuorotellen siihen rukoilemaan meidän puolesta. Hän tuli sitten minunkin kohdalleni ja alkoi rukoilla, niin minä täytyin Pyhällä Hengellä ja sain uudet kielet siinä kohdassa. Ja se on ollut yksi sellainen valtava kantava voima elämässäni koko ajan. Ja se Pyhän Hengen todellisuus, mitä se on, Isä, Poika ja Pyhä Henki, sanotaan monessa kohdin, kun me rukoilemme monissa rukouksissa. Joskus unohdetaan se, että kuinka todellinen tuo on tuo Pyhä Henki. Isä, Poika ja Pyhä Henki, ne ovat kaikki näin, ja ne on kaikki koettavissa. Ja viime sunnuntaina tuolla ehtoolliskokouksessa puhuin siitä, kun sain jotenkin valtavasti kokea sellaista Jumalan läsnäoloa, kun ajelin viime viikon torstaina tuonne velipoikien luo tuonne Varsinais-Suomeen. Ja siinä autolla ajaessa niin aloin rukoilla. Mulla tuli sellainen ajatus vahvasti mieleen, että mun pitää rukoilla meidän lasten puolesta ja varsinkin vanhimman lapsen puolesta. Ja siinä aloin rukoilla, niin mä koin jotain sellaista valtavaa Pyhän Hengen läsnäoloa. Ja mulle tuli, mä ajoin monta kymmentä kilometriä sillä lailla, että aina nousi uusi rukousaihe mun sydämelle, mieleen, ajatuksiin. Mun ei tarvinnut yhtään niin kuin miettiä, että mitä mä nyt rukoilisin. Aina nousi uusi aihe ja asia. Ja Jumala täytti Pyhällä Hengellä mua ja tippa valuu silmäkulmista. Ja välillä mä puhun kielillä ja välillä mä taas rukoilin. Ja sitten sitä jatkuu tosiaan muutama 10 kilometriä. Sitten mulla oli ajatus, että mä käyn siinä lounaalla, siinä Kiikoisten ABC:llä. Ja niin kävinkin ja sieltä lähdin. Niin sitten alkoi uusi tilanne ja mä koin, että Isä, taivaallinen Isä, meidän Jumala, alkoi puhua. Ja Anssikin tuossa mainitsi siitä, että meidän pitäisi ottaa niin kuin tosissaan ne asiat, missä me olemme itse kukin, millä kohdalla. Ja mitä me teemme, mitä me ajattelemme ja mitä me Jumalan valtakunnan työssäkin teemme, niin mulle nousi siinä vahvasti sellainen todellisuus siitä, mitä Isä tahtoo niin kuin meitä kohtaan. Että hän tahtoo auttaa meitä ja hän tahtoo antaa meille niitä lahjoja, Hengen lahjoja, avustaa meitä, ohjata, opastaa, neuvoa, antaa viisautta. Ja sitten mulla nousi sellainen, ennen kaikkea mä koin sen niin kuin itselleni siinä, sen, että pitäisi nousta kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja ottaa niin kuin todellisuudessa se kaikki ne, mitä meille on niitä lupauksia annettu ja Jeesuksessa, Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä omistaa ne itsellemme ja täyttää se, mitä meille Jumala on kullekin aivoitellut sitten. Ja me ollaan ihmisiä ja me ollaan tässä matkalla tosiaan kukin omalla paikallamme omissa tilanteissa. Ja mäkin olen työelämästä jäänyt pois ja sitten on avautunut monia mahdollisuuksia myöskin tässä Jumalan valtakunnan työssä niin kuin vielä enemmän. Kiitos Jumalalle siitä. Ihanalla tavalla olin yrittäjänä melkein 30 vuotta. Sitä ennen olin yksityisellä töissä ja sitten sain tuon liiketoimintani myytyä, joka sekin oli valtava Jumalan siunaus ja todellisuus, mitä on saanut kokea monien muiden asioiden keskellä. Jumalan tahto on hyvä meitä kohtaan, ei muuta voi sanoa, ja hän tahtoo, että me toteuttaisimme ja tekisimme niitä asioita, mistä Raamattu meille puhuu ja kertoo, ja Pyhä Henki vahvistaa ne väkevästi ja voimakkaasti, jos me antaudumme hänen tahtoonsa. Aamen.
Aasafin mietepsalmi. Kuuntele kansani, minun opetustani. Kääntäkää korvanne kuuntelemaan sanojani. Minä avaan suuni vertauksiin, tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltaan salaa. Me kerromme aina viimeiseen sukupolveen asti Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja hänen ihmeistään, joita hän on tehnyt. Hän asetti Jaakobiin todistuksen, sääti Israeliin lain ja käski isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tulisi vastereski, anteeksi, jotta tulevakin polvi ne tuntisi. Vastedes syntyvät lapset nousisivat ja kertoisivat niistä omille lapsilleen. Ja niin nämä panisivat luottamuksen Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan pitäisivät hänen käskynsä. Silloin he eivät olisi niin kuin isänsä, niskoitteleva ja kapinoiva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei ollut vakaa ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Oikein hyvää sunnuntaipäivää teille, hyvät ystävät. Ja terveisiä Koskuelta, siellä oli vähän yli 20 pakkasta ja hienoa oli lähteä tänne. Kiitos, että saimme tulla. Aasaf oli ehkä aikansa Pekka Simojoki, joka kirjoitteli lauluja ja varmaan laulelikin ja sävelsi. Ja hän sanoi tosiaan, että kuuntele kansani. Kuinka paljon me jaksamme tänä päivänä kuunnella? No, äänikirjoja kuunnellaan ja musiikkia kuunnellaan, mutta kuunnellaanko me Jumalan ääntä? Ja onko meillä aikaa kuunnella toistemme puheita, toistemme ajatuksia? Tämä oli muuten Aasafin mietepsalmi. Ja oikeastaan se lähti vähän siitä ajatuksesta mullakin, että tämä oli tosiaankin sellainen mietiskelyhetki, kun mietin tätä reissua ja huomasin, että täällä lukee tällä tavalla mietepsalmi. Ehkä Aasaf oli siellä nojannut kyynärpää pöytää vasten ja poskelle ja ajatellut, että mikä maa, mikä valuutta, niin kuin sanomme. Se on tosi hyvä asia meille joskus jäädä miettimään. Kun vaimoni kanssa olin metsässä kävelyllä ja Hannes myrskyn jälkiä kävimme vähän tarkistelemassa, niin jossain vaiheessa tuli mieleen, että missä me nyt ollaan, ja otin sitten taskusta kännykän ja karttasovelluksen, niin siellä oli ensimmäisenä, että tee kahdeksasta siinä, ja niin mä sitten koitin tehdä. Ja silloin se löyti sen paikan, ja olin samaa mieltä tuon ohjelman kanssa. Meidän on joskus hyvä pysähtyä tänä kiireisenä aikana. Kaikilla on niin kiire, että en tiedä sitten mihinkä on kiire, mutta emme ehdi aina kuuntelemaan. Mä oon käsittänyt, että Joni kuuntelee juostessa. Mä en enää pysty juoksemaan niin, ainakaan niin kovaa, mutta ehkä meillä jokaisella on joku tapa, millä me voimme kuunnella. Toinen asia, mikä täällä tulee voimakkaasti esiin, on kerrotaan se tuleville sukupolville. Ja tässä oli mielestäni hauskasti sanottu tämä, että ja niin nämä panisivat luottamuksen Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan pitäisivät hänen käskynsä. Niin tämä edellinen jae tässä sanotaan, syntyvät lapset nousisivat ja kertoisivat niistä omille lapsilleen. Saimme tavata ihanan perheen tässä perjantaina, jossa oli ensi viikolla laskettu aika, ja heillä oli 3 aikaisempaa lasta, niin jotenkin ajattelen sitä, että voisivat kertoa niille syntyvillekin lapsille sitten tulevaisuudessa. Ja näin tämä monisukupolvinen ajatus sitten toteutuu, että evankeliumi saa levitä. Kun luin nyt, ihme kyllä, vaikka on aika huono lukemaan niin kirjoja, niin tuon Billy Grahamin elämäkerran 732 sivuinen. Muuten jalaseuriset voitte panna mutelle, jos ette halua mun samoja höpötyksiä kuunnella. Niin mä mietin sitä, kun hän oli 1900-luvun merkittävä evankelista kautta maailman, ja hän sai valtavia aikaan. Että miten tämä sukupolvi, miten tämä aika saavuttaa ihmiset. Miten me saamme ne kaikki sukupolvet, jotka meidän aikanamme elää, niin miten he voivat omaksua sen pelastuksen, jonka olemme saaneet kokea. Kuinka me voimme lähestyä? Ja pieni ajatus tuli siitä myöskin, että monta vuosikymmentä taisi mennä mullakin sillä tavalla, että helluntai-seurakunnassa kuljin musta salkku kädessä ja ajattelin, että tämä on se juttu. Sitten ihmettelin, että kun ei ihmisiä tule, ja yhtäkkiä tuli selvä muutos. Ymmärsin sen, että täytyy olla vierellä kulkija. Tuli nämä hyvällä sydämellä apuarkeen kortit ja myöskin ylijäämän ruokaa saimme sitten jakamiseen. Ja mun toivomukseni olisi se, että mä voisin sillä tavalla osoittaa sen, että Jumala totisesti rakastaa jokaista ihmistä. Viimeisen ajatus täällä. Puhuttiin näin negatiivisesti, sukupolvi, jonka sydän ei ollut vakaa. Sydän ei ollut vakaa. Onko meidän sydän vakaasti Jumalassa? On tosiaan vaikuttavaa se, kun Jeesus sanoi, että sydämestä lähtee pahat ajatukset. Ja Paavali sanoi, että kaiken varjeltava varjelle ennen kaikkea oma sydämesi. Kun nyt hiljennymme rukoukseen ja pyydämme taivaallisen isän siunausta, tutkikaamme jokainen omaa sydäntämme. Ja mä uskon, että täällä soinnissa on tosi hyviä sydämiä. Siltä se vaikuttaa kaikesta päätellen. Mutta jokainen me tarvitaan kuitenkin pientä tarkistusta. Sitä kahdeksikon tekoa, niin kuin mun piti tehdä sille kännykkäohjelmalle. Jos täällä on rukousaiheita, voit kohottaa kätesi merkiksi vaikka, tai sanoa, siellä on käsiä pystyssä. Minäkin rukoilen tai pyydän esirukousta yhden 7-vuotiaan tytön puolesta, jonka päässä on todettu kasvain ja painetta lasketaan sieltä sitten hoidoissa. Ja jotenkin se niin valtavasti kosketti, kun eräs mies aivan yllättäen tuli minulle siitä kertomaan. Ja tuon lapsen suvun ihmisistä ainakin yhden tunsi ja oli läheinen, mutta hänkin on jo ikuisuudessa. Mutta jospa Jumala voisi muuttaa tuon lapsen päässä, pään terveeksi. Halleluja. Kiitos Jumala. Jos mä kuitenkin tuolle nuoremmalle polvelle annan tämän rukouksen, olen nyt hyvä ja jos nyt tulee sää rukoilla. Elialle sanottiin 3 tehtävää lopuksi. Voitele Jehu, en mä puhu pitkään. Voitele Jehu Israelin kuninkaaksi ja sitten Hasael Aramin kuninkaaksi ja Elisa sitten jatkajaksi. Jotenkin tuntuu tällä vuosikymmenellä siltä, että tähän täytyy varautua. Ole hyvä.